Izgleda li vama da smo se ovih dana probudili iz katarze koja je trajala, mislim koja principijelno i dalje traje, ali one intenzivne u kojoj smo bili raspeti između humanizma i neodlučnosti i rastućeg pesimizma za koji itekako bio kriv premijer, između altruizma i požrtvovanja i želje da pobignemo od svega. Da, kaže Markus u jednom svom mailu koje prethodi onome što ćete čuti između ostalog i u današnjoj emisiji. Da, kaže on, vidim, tragedija je u Bosni, u Srbiji, delom u Hrvatskoj. Ja kao i obično ne pratim dnevne vesti. Kada mi skrenuste pažnju, pogledak novine, vidim ružna situacija. To je bilo na sam dan kada je krenula čitava guža, to mora nam objasnim. Sećate se, 15. maja sve počelo, 16. maja je došlo do kulminacije, 17. maja davno već vrag odneo šalu. Šta reći, kaže Markus, da je to bar posljednja tragedija, a to je tek uvertira u mnogo gore i trajnije poplave koje nam tek predstave kao posljedica otapanja ledenjaka. Kada vidim očaj ljudi, kada gledaju sve što su ikada imali, njihovu kuću, auto, njive, kako mulj nas, međa voda odnosi, naravno da niko ne može da ostane ravnodušan, ali podsjetim se onda kako se naučnici svuda po svetu odraše vičući o problemu globalnog zagrevanja, a niko ni prstom da mrdne. To je nečiji tuđi problem. E upravo tako svet sada gleda na ljude sa Balkana. Ah da, baš strašno. I okrene program na fudbalsku utakmicu, kao što svi mi činimo isto kada nam govore o tome da čitavoj planeti preti vodena kataklizma. I ne samo ta. Očigledno je da ljudska zajednica nije u stanju da se nosi sa nekim problemima. Nismo dovoljno socijalno pametni. Možda je tako, možda i nije. Ja ne gubim nadu, razmišljam. Možda mi pade na pamet kako organizovati komunikaciju da takve važne stvari ipak prodru do ljudi i da i probude iz apatije i da krenu nešto da preduzimaju. Na kraju krajeva, možda je potpuno isti razlog zašto jedan nebalkanac ima jednako tako ravnodušan stav prema balkanskim poplavama kao što svi, pa i Balkanci, imaju prema pretećim, ali sasvim izvesnim planetarnim kataklizmama. Mislim da je zajedničko da ne znaju šta da urade, čak i kada bi se aktivirali. U slučaju Balkana bili su dovoljni rečeni nasipi, ali ko misli o tome kada se nema ni za hleb? To nije prioritet. Ko misli o preusmeravanju energenata sa fosilnih na sunčeve? Niko, jer to niko ne zna da uradi. Prioritet je šta sutra mazati na hleb, uvek i svuda. Kada je tako, ostajemo samo da odslušamo nekoliko dana Mozartove rekvijeme na državnoj televiziji, dok se gledaju crno-beli dokumentarci koji nas podsjećaju da je umrla naša inventivnost i vitalnost mnogo pre nego naši životi. A evo jedne male, maleckke, konkretne akcije. Kada se ovo na Balkanu završi, kada grane sunce i sve osuši, umjesto da se bacimo na sljedeću aferu, polemiku itd., da se otme deo para nekim Miškovićima i da se od toga plate radnici koji će da naprave nasipe oko problematičnih reka. Nije važno što suđenje nije završeno, nije važno što je to formalna nepravda, nema veze što sve to liči na jednu veliku partizanštinu. Pare se uzimaju tamo gdje ih ima, kada treba. Javni državni radovi uvijek povećavaju zaposlenost, a financijeri imaju barem 75% vjerovatnoće da te pare nisu stekli ustajući svaki dan u 5 ujutro da vredno rade svoj posao. Možda se ogrešimo o duše nevinih tajkuna, možda su zaista vredno i pošteno zaradili svaki dinar, ali kako ništa nije savršeno na ovom svijetu, nije ni pravda. Kao što je bilo veoma nepravedno da meni neko otme Jugoslaviju, da me niko ne pita da li ja hoću da je raskomadaju nacionalistički nadri lideri, tako sada mene nije briga za tajkune. Jer sada treba rešiti neki problem u Srbiji, sad im uzmi. Da to Vučić sada uradi, postao bi polubog i toga se naravno plašim, još više nego poplave, ali problemi se moraju rešavati korak po korak. Danas rešavamo poplave, sutra Vučiće. Ako se i utvrdi da su tajkuni bili nevini, doneće se neki zakon o povratku imovine. Šta je tu uopšte pravda? Da li je pravedno da postoje nebrojeni zlikovci visoko kriminalnog profila, nekažnjeni i često i bez procesa, a i kad ih optuže veštinom svojih advokata, zamajavaju ovaj svet 10 pa i 20 godina, dok su njihove žrtve bolesne, siromašne, postiđene ili već mrtve. I to je nepravda. To je cena garantizma. Nijedan sistem nije dobar, ako je dobar samo u teoriji. Naravno da znam šta bi se desilo ako bi krenulo da se sudi šakom i kapom, na brzinu i na prečac, ali mora se naći neka sredina između suđenja na horuk i 20 godina čekanja. Za nas koji ne verujemo u zagrubni život, pravda se očekuje na ovom svetu. To je jedino što imamo. Spreman sam da prihvatim da se ponekad osude čak i nevini od moćnika, ako bi to značilo da se milionima žrtava donese neki boljitak. Lako je biti idealista, povući prave kompromise, to je uvek bilo najteže. Posle ovog uvodnog Markusa i početka pre početka, evo i pravog početka, špice, a onda da čujemo i šta nas to od ostalih tema čeka u današnjoj emisiji.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zvaljujem. Rekao bi čovjek da sada ona ratna atmosfera daleko iza nas, ali ne, ona je toliko blizu i bit će i dalje naš pratilac, jer i dalje ima onih i bit će ih kojima je naša pomoć stravično potrebna, zato nemojmo zaboraviti na njih ni u jednom trenutku naših presrećih života, kako ovih nedelja, tako i presrećih mjeseci, a boga mi i godina. Dobro, jedino što je ona atmosfera iz sredine maja mjeseca za nama, a to je ona atmosfera unaprijed izgubljene bitke. Kako god, bitka je ovako ili onako dobijena, a sad imamo jedan period predaha i mogućnost da se spremimo za sljedeću, jer kao što rekli na početku emisije, poplave i druge vrste kataklizmi nas tek očekuju. A šta se očekuju u našem zakonu akcije i reakcije? Ne bih sad nešto po imence mnogo toga nabrajao, jer ni sam nisam siguran, ali mislim da ćemo imati neku priču sa mojom Antonićem o našim zabludama, o teorijama zavere bih u sljedećoj emisiji. Ali danas o razi zabludama koje se zovu i kremansko proročanstvo i Tarabić i kremansko neproročanstvo, kako ime jedne od knjiga Voja Antonića, pa je zgodno u par segmenata popričati sa njim na ovu temu, odnosno podsjetiti se intervjua sa Vojom koji sam napravio u vreme izlaska njegove knjige Kremansko neproročanstvo. Radio Mozart koji se sam stvara ili AGR, automatski generisani radio, bit će također otkačen privremeno do sljedeće emisije, ali zato su tu brze vesti, zatim one standardne o glavnom uzroku krađe smart telefona, cyberkriminalcima koji dalje napadaju privatne korisnike, stravična konstatacija da svaki stanovnik planete Zemlje duguje 67 miliona dolara, kome i zbog čega u nastavku emisije. Dejana Ilića očekujem također, Panteon doktora Predraga Pantelića, mislim da ćemo uspjeti da uguramo ovoga putu zakon akcije i reakcije, ako ne, nema ljutnje, bar ne sa vaše strane, za njega sam siguran da se neće naljutiti. Šta dalje da pričam, ništa, bar do početka prve muzičke numere u današnjem zakonu akcije i reakcije. A ovaj beli trak koji za sebe ostavio avion koji upravo proletao iza naših glava, neka ostane Chemtrails, koji ćemo pratiti narednih 90 minuta. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije broj
711. Broj bez ikakve simbolike, ali s težinom.
Aliki, by Audra May, addicted to you.
I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I fell hard.
I'm in. Dudley, Boonaboo, and Mizzou, Satchel Foxia, D-Ray Foxia.
Tri miliona smart telefona ukradeno je tokom 2013. godine, ali ulične krađe nisu najčešći oblik lopovluka. Naravno, mi svi zajedno nismo baš toliko zatucani da ne znamo da je glavni uzrok krađe smart telefona neoprezni vlasnik. Kada čujete reč krađe smart telefona, najverovatnije ćete pomisliti na lopove koji udare nekoga po glavi, pa zbrišu sa žrtvinim skupim telefonom. Nažalost, to se dalje dešava, ali novo istraživanje sugeriše da je mnogo smart telefona ukradeno zato što ih njihovi neoprezni vlasnici ostavljaju na sred stola u kafićima kada odu do šanka. Na ovaj način, koji nije ograničen samo na kafiće, ukradeno je 44% ukupnog broja smart telefona. Prema istraživanju koje je obuhvatalo 2400 korisnika ovih uređaja, a naručila ga je kompanija Lookout, prodavac sigurnosnih proizvoda za smart telefone. Lopov grabi telefon pa beži, scenario iznosi samo 11% ukradenih smart telefona. Prema ovom istraživanju, advokat George Gascon iz San Francisca, koji aktivno pokušava da ubedi industriju da doda takozvane kill switches na smart telefone, rekao je da žrtve ne samo da jure lopove, već ih i jure do njihovih kuća. Neki su bili uspešni u tome, a neki su bili povređeni, rekao je u intervju za New York Times. Naravno, stavljanje telefona u vaše džepove pre nego što odete u WC, u toalet, ili pre nego što odete da časkate sa barmenom, ima više smisla nego da jurite neke tupane do njihovih jazbina, osim ako stvarno volite drame.
Volim slušati radio.
Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM Nebo Srbije. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM Nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Brzo, kratko i provereno. Vesti sa FM Neba. FM
Neba. Veliki pozdrav, poštovani slušaoci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Radio Univerzum Lazarevac nastao je 2008. godine u Lazarevcu i od tada emituje program putem interneta na dve zvanične web lokacije: www.radiouniverzum.tk, www.radiouniverzum.hpage.com. Radio raspolaže sa izuzetno dobrom opremom koja omogućava visok kvalitet emitovanja programa. Data je saglasnost za promjenu vlasničke strukture privrednog društva za proizvodnju i emitovanje radiotelevizijskog programa Index d.o.o. iz Beograda, ulica Šumadijski trg 6A, Radio Index. Od 22. aprila slušaoci regionalnog radija Srem iz Rume na 102,7 MHz mogu slušati svakog radnog dana od 7 do 10 časova ujutro jutarnji program Jutro sa Saletom iz studijske produkcije Etar. Nacionalni radio emiter Hit FM moguće je odnedavno slušati na području Kikinde na frekvenciji 92,3 MHz. Prijem signala je slabiji u odnosu na ostale nacionalne emitere koji se čuju u ovom gradu. Posle duže vremena na Kopaoniku se može slušati Hit FM na frekvenciji 101,2 MHz sa predajničke lokacije Novi Pazar Šutenovačko Brdo u stereotehnici bez RDS-a. Sa iste lokacije na Kopaoniku moguće slušati Radio Fokus na 96,7 MHz sa RDS-om. Tako je trenutno na Kopaoniku moguće slušati program svih nacionalnih emitera osim Radio Indeksa koji nema modulaciju na 103,2 MHz. Odnedavno se u Pirotu i okolini na 97,7 MHz u stereotehnici i RDS-u može čuti Fokus radio, a posle duže vremena je proradio i Hit FM na 99 MHz u stereotehnici bez RDS-a. U radijskom metru Vranja i dalje nema signala radija Index sa predajničke lokacije Vranje Pljačkovice na 89,8 MHz. Također Hit FM na 93,7 MHz ima probleme sa zvukom zbog modulacije. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
FM Neba. fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
Eminem was made ruthless. Headlines.
Mom, you're still beautiful to me, 'cause you're my mom. Though far be it from you to be calm, my house was Vietnam. Desert Storm, and both of us put together could form an atomic bomb, equivalent to chemical warfare. And forever we could drag this on and on, but agree to disagree. That gift from me up under the Christmas tree don't mean shit to me. You're kicking me out, it's switching to my mom.
I guess we are who
Znate li kome svaki stanovnik planete Zemlje duguje 67 miliona dolara?
Kako se zove?
Naravno da ne znamo. A kome to duguje, izvinite?
Je li on tu?
Zahvaljujući ilegalnom skidanju muzike i filmova, svaki stanovnik sveta dužan je muzičkoj i filmskoj industriji stvarno tih 67 miliona dolara. Ma nemojte. No, tako barem tvrdi novo istraživanje Huffington Posta, i to na temelju procene da je prosečna osoba uzrasta između 7 i 84 godine života. Ovi što idu prvi razred su mi mnogo su mi skinula 2900 pesama. A koliko je filmova skinula tokom svog kratkog i burnog života? E, ne kažu. Vidite, to bi značilo da je celokupno stanovništvo bez dozvole preuzelo 20, čekaj, koliko je nula samo? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dakle, 20.300 milijardi pesama. Nadalje, kada bi sud u svakom od slučajeva odlučio da je reč o ilegalnom korištenju, trebalo bi platiti 22.500 dolara odštete po pesmi, što nas dovodi do 456 nečega i 750 nečega milijardi dolara. Stoga, svaka osoba na svetu zbog ilegalnog skidanja pesma dugovala 6.433.000 dolara. No, to nije sve. Ovo je u Teleshopu, ljudi. Tu su i filmovi, a isto metodom dobija se konačni iznos od svemirsko-astronomskih 67.275.000 dolara posebno. Da nisu to malo ove filmađe i muzičke muze keseđe previše nakitile? Naravno da jesu, kao i uvek. U gladi su velike oči. Njima su oči u gladi, a svim ostalim ljudima u glavi. 5 seconds of summer. Don't stop.
Like perfection, some kind of holiday. You got me thinking that we can run away. You wanna take you there, you tell me when and where. Oh, 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 oh. But then I asked for your number, said you don't have a phone. It's getting late now, I gotta let you know that everybody wants to take you home tonight. But I'm gonna
sve o medicini i oko medicine, ili gotovo sve. Panteon doktora Predraga Pantelića i sjećanje na zajednička radio jutra u kojima smo pričali o tankoj liniji između zdravlje i bolesti, života i smrti, svetu bez zvuka i onom punog muzike. Naš prijatelj, doktor Panta.
Mesec je bio pun i bacao je jako svetlo. Na pruzi nije bilo nikog osim par vagona i psa lutalice. Voz je dolazio polako klizeći mesečinom. Išao je pravo na devojku, ali ona to nije videla ni čula. Slušala je muziku glasno sa Walkmana. Samo pas lutalica video je da je devojku zgazio voz. Da bi ostvario da nije bila obrezna. Da bi ostvario da nije bila obrezna.
Zaista nevjerojatna pesma, jar voli, da li ona u stvari nije bila obrezna? Toliko je sve to jednostavno nacrtano da nemate pojma i onda shvatite u čemu je genijalnost. Genijalnost je u jednostavnosti. Da li ona u stvari nije bila obrezna? Dobar uvod i za naš Panteon sa doktorom Pantelićem, dakle doktorom Pantom, kako ga od milošte zovemo. To je s doktorom Predragom Pantelićem. Pa onda dobro jutro, doktore.
Dobro jutro Zoki, dobro jutro slušac.
Evo ova pesma kaže, ova pesma govori o devojci koja nije bila oprezna, koja je zgazio voz. Baš mi interesuje koliko naše telo može da izdrži, kakve povrede naše telo može da izdrži, a da preživimo. Kakvim se povredama vi srećete, recimo, kao hirurzi?
Ajmo ovako, sva šinska vozila zbog dugačkog traga zaustavnog, pogotovo u vozovi koji imaju jako dugačko zaustavno vreme i trag, su zapravo strašne. Jer i vozovi i tramvaji o kojima možemo da pričamo, jer se to dešava i u gradovima,
Da, slična
su
priča.
Jako velike kinetičke energije i neko ko je udaren zbilja doživljava jako, jako velike
traume
i vrlo često sa smrtnim ishodom. Naravno, sve zavisi od starosti pregaženog. Stariji ljudi, naravno, zbog lošijeg imuniteta i opšteg zdravlja, boga mi, često stradaju, ali često i ginu zbog toga što su nedovoljno pokretni.
U filmovima mi gledamo raznorazne povrede, raznorazne i tuče i pucnjave i tako dalje. Kad mi se čini da junak, glavni junak, ne može, nema šanse da izađe živ iz toga, ispostavi se da na kraju filma on sa svom izabranicom očeta zagrljen u pravcu zalazećeg sunca i nastavi da žive srećno. Da li je to moguće?
To je i moguće i nemoguće. Mislim, postoji idealizovanje bolesti, idealizovanje trauma, idealizovanje ekipe koja to zbrinjava. Verujte mi, jako su se stvari poboljšale od Vijetnamskog rata, kad je konstatovano da brzina prilaska bolesniku je strašno važna, pa su se helikopterima već u toku i na terenu reanimirali ljudi koji su bili povređeni, doduše od vatrenog oružja, ali kako god, ne samo iz krvarenja, nego zbog šoknog stanja u koje svako ko je povređen na bilo koji od načina upada. Ima jedan test koji malo je smešan i malo je ružno ga spominjati, ali postoji u naredu izreka, kaže, udario ga recimo automobil i izuo ga iz cipela. To vam govori za strašnu kinetičku energiju brze deceleracije pri sudaru sa nekim koji prelazi ulicu, prugu ili bilo šta. Ako je jedna cipela skinuta, to znači da silina udarca nije bila mnogo velika i tu, boga mi, ima šanse. Ali ako su obe cipele skinute, znači ono, koliko je bio brz udarac da ga je izuo iz obuće,
što je bukvalno moguće,
verujte mi na reč, bez obe cipele vrlo retko neko preživi, koliko god se uspe da se istransportuje i tako dalje. Ovom prilikom, bar za Beograd, mogu da vam kažem da je naša hitna pomoć postala neverovatno efikasnija u odnosu na raniju. Znači, reanimacija počinje i na licu mesta i u toku samog transporta. I to je ta situacija u kojoj mi imamo više šanse da nekome spasimo život kad dođe do same bolnice.
Kada smo vezali hitnu pomoć, gledali smo više serija. Jedna od njih je bila ona ER, ovaj urgentni centar. Kako je tu prikazan rad osoblja u takvom jednom urgentnom centru sa stanovišta jednog profesionalca kao što ste vi, recimo?
U životu, ja ne znam, fasciniranje bolestima i pričanjima o doktorima, advokatima i tako dalje. Jako postoji puno serija gde, nažalost, velike pare se ulože u filmove ili u serije hollywoodske, recimo, produkcije, ali ER ima na neki način temu koja je drugačija od u odnosu na doktora House-a.
O kome ćemo posebno.
Opaži. Znači, ER je savršeno prikazano, s tim što je i suviše mnogo ušminkano i malo se i suviše stvari dalo za one obične ljude koji pružaju prvu pomoć. Ali,
znači, nije baš sve 100% verno.
Opšte gledano je vrlo korektno urađena. Znači, koliko su platili konsultanta, doktora, da ne pričaju gluposti. I ono što mene užasava, kad god neko ima metak u telu, e, čim izvadiš metak, čovjek je ozdravio.
Sve u redu.
Pa mislim, smešno.
Makar bi u glavi.
To je apsolutno smešno. Znači, milioni se daju za film koji je u suštini smeš.
Ko je, da, šara
da najgore, onda narodu to poveruje i misli se odnošano popiti metak, to je ni šala komika, ali čim ga izvadiš, sve će bude red.
Što i mene kao pilota, sigurno moji kolege, jako zabavlja kada gledam filmove, gde je avijacija tema, pa šta se tamo tek događa u kokpitu, gledamo, jesu ovi ljudi normalni, pa mogli su da plate makar nekog priučenog pilota da im bude konsultant na snimanju.
Sasvim priučeno koji bi im rekao, alo ljudi,
alo, da, da, ne
može. Pa tu dolazi.
Ne može bio brže od zvuka na zemlji, znaš ono.
Za one činjenice profesionalizmu. Ajde bre ljudi, odaberite nekoga da radi svoj posao i da profesionalac priča o profesiji,
profesiji,
a ne razno razni političari ili neke budale koje dolaze
da,
sa vrce.
To, to,
a onda,
gde će me nađe?
A onda, Još ti to serviraju na nekom javnom servisu kao večnu istinu.
Istinu.
I onda idemo na ono što smo ranije pričali, lečenje preko interneta, lečenje preko komšiluka, svako je...
Strašno. Morat će mi da se vratimo toj temi lečenja preko interneta, naravno, i preko komšiluka. Ja bih teo sada da pređem doktora Housea, koga smo spomenuli.
Dobro.
E, šta mislite o seriji Dr. House?
Ja dugo nisam gledao tu seriju i onda se desilo jedne godine, nam je bolnica bila u rekonstrukciji, tako da sam imao malo produženi letnji godišnji odmor. Poneo sam računar i poneo sam dve sezone koje su u to doba već bile snimljene. Ja sam uživao svako veče, kad se svi namire, uživao gledajući, jer to je jedna od serija gde zbilja nisu žalili pare. Kasnije sam gledao posljednje epizode tog dugačkog serijala, je čitava priča kako se i šta se radilo, kakav je bio odabir glumaca i svega ostalog, ali hoću da kažem, medicinski gledano, savršena serija.
Impresionira veština s kojom on dijagnosticira najnemogućije bolesti za koje nikad nismo čuli.
Ko je gledao seriju vrlo dobro zna da on ima odabranih troje, četvoro i petoro svojih.
Šta je njihova uloga?
Njihova je uloga da... budu u isto vreme i edukovani, uh-huh, i u isto vreme da rade silan posao koji je potreban da bi se došlo do dijagnoze.
Oni su mali crnci koji uče od njega, a isto vreme mu i koriste.
Ali su i genijalci, koji genijalci, također sve znaju. I sad on je u svemu tome i grub i ovakav i onakav, ali kažem...
Da, dobro, to daje filmu šarm, naravno.
Medicinski gledano, to je bila božanstvena serija, jer njegov odeljak je, kad niko ne zna šta je, znači diferencijalna dijagnoza. Tom prilikom ti čuješ 1001 bolest. Ja sam bio dobar student.
Dobro.
Ali sam obnovio, aha, kompletno medicinsko znanje. Ja kao lekar sam uživao. Jer
gledajući sam sebe dođe kao svaka čast.
Koliko sinu su me pitali šta mislim da, o tom medicinskom delu, to je neverovatno. Oni su platili i dobili savršen proizvod. U bilo kom delu. A... narod voli da priča o medicini, verovatno zbog straha od smrti i od svega ostalog, što je naravno prirodan proces, kogod se rodio, taj je i umro.
Tako je.
Rođenje.
Kaže,
ali ne treba sad do... sesti pa se...
Život je masovna pojava.
Apsolutno.
Ali za smrt se isto može reći. Da.
I također što je moja pokojna supruga govorila, živjeti je mnogo opasno po zdravlje.
Divno, jao, kako mi se sviđa. Živjeti je mnogo opasno
što
po zdravlje.
Što što si bolesni.
I mnogo je lepo družiti se sa doktorom Pantom u ovim emisijama.
Da, lepo.
Bilo je ovo još jedno od druženja sa prvim radiohirurgom naših života, doktorom Predragom Pantelićem u Zairovom Panteonu.
One Republic, burning bridges.
I keep on running. I'm building bridges that I know you never wanted. Look for my heart, you stole it away. Now on every single road that I could take, listen.
Ako se sećate, početak pre početka današnje emisije je krenuo jednim e-mailom Markusa Makija, koji, kao što znate, neke znaju, ali ja ću ovdje ne znaju da podsjetim, već više od dve decenije živi i radi u Frankfurtu, programer je, mislim, čovjek je u tom postu uveliko i došao je do samog vrha hijerarhije u tom programerskom svetu. Ali prati sve ono što se zbiva ovde i dalje, mada ne znam koliko često zalazi u ove krajeve, pa je po njegovom mailu bila ova katastrofalna poplava koja je ovoga puta snašla nas. A sada evo i nastavka, odnosno proširene verzije njegove priče u zvaničnoj formi, kao njegov novi post, tačnije blog post.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Da li sam rekao naslov? Da, nisam. Naslov je Pravda povlaka nepravda. Kao i obično, kaže Markus,
ne bavim se dnevnim vestima, pa me zato iznenadilo pismo koje sam nedavno dobio iz Srbije. Pismo je govorilo o tome da velike poplave haraju Balkanom i da ima mrtvih i da će verovatno uskoro biti objavljeni dani javne žalosti. Naravno, na takvo pismo odreagovao sam pročitavši novine iz raznih zemalja da vidim kako ko tumači te događaje. Pa evo i moji komentara, mada je ovaj prilog samo inspirisan tim događajima. Tema kojom želim da se bavim je pravda. No, krenimo redom. Kao prvo, ovdje na zapadu gdje živim, sve moje kolege sa posla znaju dobro odakle sam poreklom, a i u lokalnim novinama i televizijskim dnevnicima video sam da se sasvim jasno govori o balkanskoj tragediji. Međutim, baš niko mi nije prišao ni jednom da me priupita oko tog događaja. Ne, pogrešili ste, ne radi se o rasizmu, niti o hladnoći i samoživih zapadnjaka. Radi se o široko rasprostranjenoj ljudskoj osobini pod nazivom baš me briga šta je iza susednog brda. Veličina ovog događaja nije toliko mala da se o tome ne priča. Dakle, kogod gleda večernji dnevnik, to mora da je čuo. Ali nije ni toliko velika da bude kao Fukushima, pa da se svi interesuju i šalju SMS-ove da barem novčano pomažu. Balkanska poplava je zlo srednje veličine. Dakle, idealna da je neko čuje i zaboravi 5 minuta kasnije, jer ide na TV u film ili utakmica posle dnevnika. To nije ničija krivica, to je normalna ljudska osobina. Tragedija na ovom svetu ima tako puno da ako bismo se emotivno uneli u svaku, onda bi zaista svo zemaljsko kopno nestalo od naših suza. Dakle, ne računajte na to da će se svet ganuti ili potresti, kao što se vi u takvim slučajevima ne potresate. Ako kapne neka pomoć iz EU, bit će dobro, ali ne očekujte previše. Samo vas podsjećam da vas Evropa ne mrzi zato što sada neće biti ucveljena. Za sve ovo što se dešava, postoje dva objektivna razloga. Prvi je da se ove poplave nisu desile prvi put, samo je ovoga puta bilo malo žešće nego ranije. Razumem da u zemljama u kojima mnogo toga ne funkcioniše, građenje nasipa i čišćenje kanala nisko se kotira na listi prioriteta političara koji trče na kratke staze. Drugi je da se klima na ovoj planeti ubrzano menja i da se mnogo toga dešava i da nam velike poplave tek prete kao posljedica otapanja ledenjaka. Dakle, ako vam ovo izgleda kao tragedija, to je tek sitnica prema onome što će se desiti u narednih 50 do 100 godina. Milioni će stradati. Naučnici se širom sveta već godinama upinju iz petnih žila da objasne svetu šta to znači globalno zagrevanje i koje će sve posljedice biti i da je najveći krivac svega toga čovjek i korištenje fosilnih goriva. Tek je to zanimljivo ljudima, kotira se samo malo iznad turskog groblja. E, dok vi pijete vaše pivo ispred televizora, ignorišući realnu opasnost, tako voda nadolazi tiho, ali sigurno. Rezultati svega jesu da se svi oni srećnici koji su u vreme akutne nepogode imali čime da čitaju izveštaj sa lica mesta, da su se naslušali Mozartovog rekvijema u 3 dana javne žalosti, dok će s druge strane oni kojima je smeđa vodena sila pojela sve ono što su teškom mukom sticali ceo život, sedeti ozebli pod ćebetom u nekoj sportskoj hali i primati pakete pomoći, dok su još zanimljivi barem lokalnom stanovništvu, a posle toga za koji dan ili nedelju zaboravit će ih i Bog i ljudi i ostaće prosjaci celog života. I tek sada dolazim do centralne teme ovog teksta, dakle do pitanja pravde. Ima li nekog izlaza iz svega toga? Balkan je ekonomski bedan. Države nominalno nemaju ni za krede, ni za toalet papir po školama. Otkud njima pare da pomognu svoj toj novoj sirotinji? Naravno, ako kapne nešto iz EU, pola će neko usput to da stavi u džep, a možda polovina stigne i do onih kojima treba. No ako ne kapne, hoćemo li pustiti te ljude da skapavaju? Najvjerojatnije da. Ali moglo bi i mnogo bolje, šta više, bolje da ne dođe nikakva pomoć, već da se bolje rasporedi ono čega na Balkanu već ima. Para uvek ima, samo dosta neravnomerno raspoređenih. To me podsjetilo na vreme najveće ekonomske krize kapitalizma 30. godina 20. veka. Problem je bio rešen na dva načina. U Evropi su nastali Hitler i Mussolini i sunovratili su svet, tako se to rešenje može zvati. S druge strane, u Americi, Franklin Roosevelt, jedan od najsposobnijih američkih predsjednika ikada, rešio je problem Robin Hood porezom. Ali to nije bilo baš samo zato što je on bio pametan i uticajan. Tome su malkice doprineli Američka komunistička partija i mnogobrojni sindikati. Sindikati su tražili da se trenutno drastično oporezuju svi bogataši, da se dovede radnikov položaj u kakvu takvu normalu, inače će biti štrajkovi od jutra do mraka. Dok su komunisti bili još energičniji i zapretili da, ako ne poslušaju sindikate, oni će se pobrinuti da silom sruše čitav sistem. I tako je nastao New Deal 1, pa 2, pa penzija, pa nadoknada za nezaposlenost i tako dalje. Dakle, ako ćemo reći na dela, već je do sada bilo sasvim dovoljno razloga na Balkanu i ne samo na njemu, da se malo prelije iz debelih novčanika u tanke. Sadašnjim vladama nova tragedija dolazi kao kec na 11 da sprovedu veoma nepopularne mere za tajkune, pa čak i poštene mega biznismene, a veoma popularne za narod. Pravna država je divno teorijsko nasljeđe, ali ne funkcioniše. Suviše spora i sklona korupciji. Znam da sve ovo miriše na jednu rigoroznu i groznu partizanštinu, ali ponekad se moraju načiniti kompromisi, makar stradali i nevini bogataši. Na kraju, bolje 10 nastradalih nevinih bogataša nego milion žrtava, što poplave, što svega što se desilo od 90-ih na ovamo. Ovo je bila Markusova priča, priča naše Markusa Make iz Frankfurta, pod naslovom Pravda, povlaka nepravda, posvećena pošastima koje haraju Balkanom i ne samo onima od prošlog maja meseca.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. Zajrov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve onda pitanje koliko je inteligentan ili nije.
Uvijek se rado vratim Voj Antoniću kada god osjetim neku nedumicu, mada kada su u pitanju teme o kojima je on govori, tu nedumicu do sada još nisam ni osjetio, pravo da vam kažem, ali kad god osjetim da su drugi u nekoj nedumici, on dođe kao lekovito otržnjenje. Voj Antonić u intervju koji sam vodio sa njim u vreme kad izašla njegova knjiga Kremansko neproročanstvo, o kremansko proročanstvu na samom početku.
Slušajući te, ne mogu da se zapitam da li ti voliš da čitaš naučnu fantastiku, recimo.
O, da, obožavam, naravno.
Postoji neke stvari koje mogu uslovno se nazovu mudrostima, jeftinim mudrostima, koje na mnoge ljude ostave dubok utisak.
To je pravi izraz, da, jeftine mudrosti, zaista, baš to. Ali ljudi se mnogo lako primaju na te jeftine mudrosti i onda bez puno razmišljenja tako sebe verovatno smatraju za nekog mudrog ako uspiju da shvate tako neku takvu mudrost.
Da, kremansko proročanstvo sada dolazi kao drugi deo te priče koju si ti započeo knjigom Da li postoje stvari, ne postoje. Pre svega, šta je suština kremanskog proročanstva? A onda ćemo o tvom kremanskom neproročanstvu, kako glasi naslov tvoje nove knjige.
Suština kremanskog proročanstva, pa ne znam sad ovako, mogu faktografski da ispričam šta je u stvari to, kakva je to priča. To je priča o nekakvim navodnim prorocima koji su tokom 19. veka živeli u jednom selu koje se pored Užica nalazi između Zlatibora i Tare. To selo se zove Kremna. U tom selu bio je jedan mali zaseok, pored tog sela mali zaseok koji se zove Tarabić, i tu su živeli Mitar i Miloš u 19. veku. Nisu braća, mnogi kažu da su oni braća, to je nepoznavanje činjenica, nisu braća, to su stric i sinovac. E, oni su navodno bili veliki proroci koji su prorokovali i pogodili sve što nam se dogodilo u prošlom, pretprošlom i u ovom veku. Knjige su i štampa, naročito naša senzacionalistička štampa, prepuna je njihovih ostvarenih proročanstava i mi se svi divimo tim proročanstvima, kako su sve to oni mogli sjajno da pogode.
Sjeti se jednog od njihovih ostvarenih proročanstava.
Misliš zaista ostvarenih ili navodno ostvarenih, pod znakom navoda?
Zaista ostvarenih, bar kako ih njihovi fanovi shvataju.
Pa nema ostvarenih proročanstava. Nema. U stvari, zapravo, ono što sam otkrio, to je da proročanstava i nema. U stvari.
Ali postoje mnogi ljudi akademski obrazovani koje su Tarabić vrlo impresionirali. Kako to?
Jeste priča o Tarabićima. Moramo tu da razdvojimo legendu od onoga što se zaista događalo. Prvo, najzanimljiviji nalaz do koga sam došao, to je da nijedno jedino proročanstvo se ne pojavljuje pre događaja. Znači, prvo se dogodilo nešto, pa se onda pričalo o tome kako su to Tarabići pogodili. Znači, sve je to jedan mit i jedna legenda, ništa više.
Dakle, sve to može u stvari da se prepeva i da se određene Naravno. Reči stave, određene prognoze stave u sasvim drugi kontekst.
Pa jeste, zavisi sve kako se predstavi to, kako to štampa ili kako neki pisac to predstavi svojoj publici. Evo, reći ću samo jedan podatak koji je jako zanimljiv. 1902. godine, kad je započeo ceo taj mit, o kremanskim prorocima, a posle smrti jednog i drugog proroka, celo kremansko proročanstvo se sastojalo od jednog jedinog proročanstva. Znači, celo kremansko proročanstvo sastojalo se samo od tog proročanstva da će kralj Milan da se razvede od kraljice Natalije. Navodno proročanstvo, opet kažem. To je kralj Milan izmislio da bi opravdao svoj razvod, jer to njemu savjetnici njegovi nisu dozvoljavali. Znači, od 1902. godine do danas taj broj je narastao na preko 150. Od tog jednog jedinog proročanstva, ali svih 150 su se pojavili posle događaja na koje se odnose. Znači, do Prvog svjetskog rata nema reči u proročanstvima o Prvom svjetskom ratu, nigde u štampi se ne pominje. E onda je počeo Prvi svjetski rat i onda kažu, eto, pogodiše Tarabići da će biti rata. Ali niko ne kaže koliko dugo će da traje. E sad, kad se završio Prvi svjetski rat, kažu, eto, pogodiše Tarabići da će 918. da se završi Prvi svjetski rat, i ali su rekli da ratova više neće biti. Kad je počeo Drugi svjetski rat, onda su odjednom zaboravili da su oni navodno rekli da ratova više neće biti, nego su sad pogodili da će biti Drugi svjetski rat, i tako dalje, i tako dalje. Do dana današnjeg sva proročanstva se pojavljuju posle događaja.
Da, tako govori Voja Antonić, koji i dalje ostaje u našem društvu, da bismo u narednom segmentu priče progovorili o proročanstvima Tarabića. To već zvuči tarabićski, egzotično.
Where do we go from here?
Slušati radio.
Zajljub. Brzo. Kratko. Kratko. I provereno. Vesti sa FM neba. FM neba.
Telekomunikaciona kompanija Orion Telekom i Lazarevački internet emiter Radio Univerzum potpisali su ugovor o zvaničnoj medijskoj saradnji, to jest generalnom sponzorstvu. Za više informacija posjetite web stranicu www.radiouniverzum.tk. Program nacionalnog radio emitera Hit FM je odnedavno moguće slušati u Subotici na 105,2 MHz. Signal je u stereotehnici bez RDS-a. Radio stanica Plus Radio 010 iz Pirota promijenila je frekvenciju emitovanja i sada je na frekvenciji 103,3 MHz. Slušali ste vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
I saw it on the radio. I saw it on Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Kako god okrenuli sa Vojom Antonijićem, nikada nije dosadno. Jevo ga sada u nastavku priče, u intervjuu koji sam sa njim vodio u vreme kad izašla njegova knjiga zvana Kremansko neproročanstvo, u priči o Tarabićima i njihovim proročanstvima.
Postoje li određena društveno-istorijska razdoblja u našoj istoriji u proteklih 100 godina u kojima su proročanstva Tarabića kulminirala i bila korišćena na sve moguće načine?
Naravno.
I periodi kada bi to sve utihnulo?
To se vrlo poklapa sa kriznim periodima. Recimo početak 20. veka, 1902-1903. smena i dinastija. Tad se mnogo pričalo o tim. Baš 1902. i 3. godine je u stvari krenula cela priča i tad je buknula u stvari priča. Prvo se proročanstvo, naravno kad je pala dinastija Obrenovića, onda su pričali kako su to Tarabići prorekli da će da padnu Obrenovići. Onda je stvar mirovala do Prvog svjetskog rata. Pošto je bila mirna uglavnom situacija, Karađorđević imali su relativno stabilnu vladavinu, njima nisu trebale takve poštapalice kao što su izmišljena proročanstva, tako da se ništa ne priča o kremanskom proročanstvu u to vreme. Kad je počeo rat, počelo je da se priča. Kad se završio rat, bilo je još 2-3 teksta i prestalo je da se priča. Kad je počeo Drugi svjetski rat, opet se priča o kremanskom proročanstvu, šta su oni, i tako dalje. Evo, znamo šta se događalo sad kad je bilo bombardovanje ovde, to je bila najaktuelnija, da, 99. godine, to je bila najaktuelnija knjiga ovde kod nas. Svi su gledali kako su to Tarabići prorekli to bombardovanje i kad će se ono završiti. A ja ću reći samo jednu stvar, da su oni rekli da posle Drugog svjetskog rata, da će mnoga koljena, kako su rekli, to su generacije, da će mnoga koljena živjeti i umrijeti u miru i da će za ratove doznavati samo preko mudrijih knjiga. I da će nas svi cijeniti i voljeti i poštovati i gdje god se bude čulo ime naše, ne znam, da će biti, da će se svi nama klanjati i tako dalje. Kako je, i to je, postoji u knjizi, vi ako uzmete Kremansko proročanstvo, to je ova knjiga Golubovića i Malenkovića, najnovija knjiga, vi ćete pročitati da su oni to zaista rekli. Kako je počeo građanski rat 91. godine, oni su tu izbacili svih kasnijih izdanja, od 82. kad je počela da izlazi ta knjiga, pa do danas 12 izdanja izašlo. Znači, u prvih 6 izdanja do 91. se pominje to proročanstvo. Od 91. odjednom nema ga više. Mislim, naravno, pokazalo se da niti nas svi cene i vole sada, niti da je jedno jedino koleno živelo i umrlo u miru i tako dalje. Znači, to je jedan samo dokaz kako se prekrajaju i kako se dopisuju i tako doteruju ta proročanstva. Sve je to manifestacija krize u kojoj se nalazimo i manifestacija našeg srpskog duha.
Još nije rečeno sve, i dalje ostajemo u društvu sa Vojom Antonićem, malo se strpite, par minuta, a šta je to prema večnosti, i evo njega sa pričom o kremanskom neproročanstvu.
Come and limit, calm after the storm.
Driving in a fast lane, counting mile marker signs, the empty seat beside me keeps you on my mind.
A sada, posljednji segment intervjua sa Vojom Antonićem, koji sam, da vas podsjetim, sa njim zabeležio u vreme kad izašla njegova knjiga Kremansko neproročanstvo. Pa, šta će bude tema ovoga puta? Upravo to, kremansko neproročanstvo.
I konačno tvoja knjiga Kremansko neproročanstvo izašla je 2002. godine. Da li je to slučajno ili namjerno? Da li su možda Tarabići u svojim vizijama zagazili u 21. vek?
Pojavljuju se isto navodna neka njihova proročanstva koja se odnose, opet kažem, navodno na budućnost. Ali se ne kaže opet kad će to da se dogodi. To je još jedna priča, tako ta proročanstva koja se odnose na budućnost, ona su prvo jako nedefinisana, ne kaže se baš određeno šta će se dogoditi. Drugo, ne kaže se kad će se to dogoditi. Jer proročanstvo koje nije datirano, to po mom mišljenju i nije proročanstvo uopšte. I ako kažete tad i tad će se dogoditi to i to, onda tog dana možemo da proverimo da li se zaista dogodilo ili nije. Ako kažete dogodit će se nešto, a ne znamo kad, to je proročanstvo koje ne možete nikada dokažete da se neće ostvariti ili da se nije ostvarilo. Mislim, to je proročanstvo koje ne može da se ne ostvari, a to onda nije ni proročanstvo. Ja, na primjer, ako kažem da će se sunce ugasiti, to nije proročanstvo uopšte. Šta sam time rekao? Ništa, mislim. Naučnici kažu da će se ugasiti kroz 4,5 milijarde godina, mislim. Ko će da čeka toliko da proveri? Ali ako kažem da će se sutra ugasiti, to jeste proročanstvo. A da li je tačno ili pogrešno, vidjet ćemo sutra.
Strpljen spašen. Ha, da. Knjiga Kremansko neproročanstvo je, znači, još jedan način da se možda ne sruši, ali recimo ogoli nešto što je kult u ovom narodu decenijama. Dakle, Kremansko proročanstvo i Tarabići koji su njegovi tvorci. Da li si možda pronašao u njihovim proročanstvima kada će i ko napraviti prvi domaći kućni računar? Pošto se to već dogodilo i to zahvaljujući i tebi i Dejanu Ristanoviću, koji je odradio softverski deo tog posla tamo negde 1983. godine.
Tako je. Dobro se sećam. Pa evo ovako, pošto se ta proročanstva pronalasku ovih sokoćela, kako su oni zvali radio i televizor, pojavljuju prvi put 1982. godine kad su ta sokoćela već postojala u našim domovima, to je izmislio to proročanstvo Dragoljub Golubović, to pouzdano znam. Zanimljivo je da Tarabići nisu nigde prorekli da će se pojaviti kompjuter. Zašto? Zato što je Golubović to izmislio 82. kad kompjutera još nije bilo. A sad si, jer prvo izdanje te knjige izašlo 82. godine. Sad si lepo rekao da smo mi krenuli u kompjutersku revoluciju 83. Znači, malo je falilo pa da Tarabići da su prorekli i kompjuter, jel tako? Pa onda, pošto naravno u vreme izlaska te knjige kompjuter nije ni postojao, onda ga Tarabići nisu ni prorekli.
Da li još Tarabića hodi Srbijom ovih dana?
Njihovih potomaka ima, ja sam upoznao neke od njih, mnoge od njih sam upoznao. Evo, Nenad Veljković i ja smo bili u Kremnama, tamo u tom zaseoku Tarabić, i tamo smo upoznali Jovu Tarabića, to je Mitrov unuk. Recimo, pre dve godine je to bilo još. Eto, lepo smo se ispričali sa čovekom. Celog dana smo sedeli, tamo bio topao januarski dan, sunce sijalo, mi smo tamo sedeli u Jovinom dvorištu. I
niko nije protjerao prste na ruci.
Ne, Bože sačuva, jeli smo zlatiborski sir i pili rakiju zlatiborsku, divno je bilo. Eto, mogu da kažem samo da, ako se ne slažete sa mnom, možda imate neke dobre argumente. Ja dve godine proučavam tu materiju i tražim sve moguće tragove na tu temu.
Izvolite pa gađite.
Pa naravno.
Voja, puno ti hvala.
Hvala i tebi.
Šta reći na kraju, osim hvala Voji Antoniću, ovo je bilo priča sa njim, zabeleženo vreme izlaska njegove knjige Kremansko neproročanstvo. Pa ako se nešto od svega onoga što se u vašoj svesti gomila kao nedoumica bar malo do sada raščistilo, dobro je. Ako nije, ima vremena, bit će dana i za to. A da mi sada lepo nastavimo zajedno i konačno čujemo
veoma brze vesti.
Nakon pametnih satova i narukvica koji su beležili osnovne podatke o vašem kretanju, otkucima srca ili vežbanju, iz kompanije OM Signal stiže nam pametna biometrijska kartica Princip rade sličan kao i kod brojnih fitness narukvica, s tom razlikom što ćete ovaj gadget obući umjesto da stavite oko ruke. Majica također ima senzore koji prate vaše otkuce srca, disanje, pokrete, promjene u radu srca i ono što većini korisnika najbitnije, da li smrde na znoj. Šala, naravno, nisu baš toliko savršene. Uz ono već navedeno, mere i potrošene kalorije.
Veoma brze vesti.
Apple je izgleda pred svom najvećom kupovinom ikad. Prema trenutno dostupnim informacijama, Apple namjerava da kupi Beats Electronics kompaniju dobro poznatu po Dr. Dreu, njihovim preminulim slušalicama, premium slušalicama i audio opremi, kao i nedavno pokrenutom streaming servisu. Informacija još uvijek nije zvanično potvrđena, a za sada nema bilo kakvih naznaka kako bi Apple u ovu kupovinu od 3,2 milijarde dolara mogao da iskoristi u svoju korist, mada nema ni podataka kako bi je mogao iskoristiti na svoju štetu.
Veoma brze vesti.
Kada se govori o patentnim prijavama kao naznakama novih proizvoda neke kompanije, najčešće se radi o starim suparnicima poput Apple-a i Samsunga, a pogotovo kada je reč o novim kategorijama proizvoda. Ali u ovu bitku se još 2012. odlučio uključiti i Microsoft. Nedavno je objavljena njihova patentna prijava u kojoj se opisuje nosivi sistem za lične informacije, što je u osnovi pametni sat, odnosno sportska narukvica. Najznačajnija karakteristika ovog potencijalnog proizvoda je što donosi odvojivi ekran koji se može umetnuti u neku drugu fitness opremu, ali i u standardnu narukvicu sata. Funkcije poput merenja koraka, brzine kretanja ili pak otkucaja srca tako bi se mogli obavljati kako na ruci korisnika, tako i na ostaloj opremi poput traka za trčanje, sprava u teretani, bicikala i tome slično. Nećete verovati, ali govorka se o tome kako bi mogao pokazivati čak i tačno vreme.
Fantastic!
Ovaj, sad, mislim.
Rex, they just love new toys, now don't they?
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon, Aksija, Andrej, Aksija. Listen carefully.
Evo Danilića i danas. Uživo, ne umrtvo, ne ono, kad no napiše tekst pa ga pročitam. Evo ga pred mikrofonom Zakon, Aksija i Reakcije. Da popričamo malo o kvalitetu informacija na internetu. E, ovo je razgovor koji je malo fluidnijeg tipa, ali možda se i iz njega nešto iskristališe. Hajdemo da pokušamo, Dane.
Yes. Dane, ti kao visoko obrazovan čovjek koji znači i magistara i kandidat za doktorat, što misliš ti o onoj copy-paste opciji koja je danas toliko popularna kada je internet u pitanju? Dakle, svako ko želi da napiše svoj maturski, diplomski, magistarski, doktorski rad, može da kopira sa jednog portala nešto, prebaci u svoj rad i zatim potpiše svojim imenom. Što misliš o takvoj vrsti plagiranja?
Kada bih smeo da ćutim na to pitanje, a da gledaocima ne budem dosadan, evo, ćutao bi to.
Zato pitam da ne bi ćutao.
Međutim, kada mi napravimo, jel, odnosno kad se iznedri doktor nauka koji ne zna da ne postoji zemlja Gambija, i još se pri tome čovjek hvali da je postao doktor nauka, pa dolazimo do toga da je očigledno nekome u cilju da nam to malo znanja koje je ostalo na internetu još više smućka, prospe i baci kao Benny Hill u onoj čuvenoj sceni i njegovim avionima gde lete slepi piloti i ostale stvari. I sada gledaj, ako se sam ponovo ne prihvatiš knjiga, ali štampanih knjiga, teško da ćeš doći do nekih podataka ako ne sedneš sa čovekom u neki drugi prostor da pričaš sa njim. Teško da ćeš to sam moći preko interneta da saznaš.
Znači, hoću da kažeš da internet toliko zvuči i zveči da čovjek prosto ne može da se usredsredi i da se baci na neku zaista misalnu aktivnost koja bi nekako u njegovu ideju dovela do kraja.
Ne.
Nego je totalno dekoncentrisan u tom.
Možeš ti to, ali ti u poređenju sa recimo 10 godina unazad ili 15 treba 10, 15, 20 puta više snage, energije, volje i strpljenja da dođeš do onoga što ti treba nego što je bilo tada.
A kako onda jedan takav internet može bude opasan? Što bi ga neko zabranjivao na mikro ili na globalnom nivou?
Svaki režim, svaka država mora zarad sopstvenog opstanka da kontroliše protok informacija koji su dostupni svima. Ako uzmemo za primjer upravo tu Tursku, ona mora da kontroliše te informacije koje bi mogle biti opasne ili pogubne po režim. Jedini medijum na kugli zemaljskoj koji je malo teže kontrolisan ali je opet kontrolisan je internet. I onda kroz razno razna podešavanja proxy servera i ostalih stvari, ti na ulasku interneta u Tursku možeš da ograničiš šta može da uđe, a takođe i na izlasku.
I jedan čovjek to donaredi, yes, i provajderi su yes, to su sekute kapije yes, i da yes, dobiju
sa, nešto. Jednostavno, ti ćeš dobiti mogućnost da gledaš preko YouTube-a turske serije, jel? I ostalo. Da. Ali nećeš
to gledamo
dobiti,
i bez...
To gledamo i ovako. Da. Ali nećeš moći da dođeš do podataka da se, na primer, osoba A, B, C, u Turskoj, ako smo nju uzeli za primer, bavi tim i tim što nije baš poželjno ili dozvoljeno ili ne znam. Nije bitno da li je to u pitanju Turska. Može to da bude i ta Gambija, jel? Da. Ako uopšte postoji.
A može da bude i odnos istog zapadja, tako dalje.
A baš tako.
Mislim, čovjek koga je uvijek prolazio zbog te, tih teorija zavere koji ti umeš vrlo lepo da artikulišeš i znam kad bi te pitao šta misliš o Ukrajini i Rusiji, znam šta bi mi odgovorio, ali eto, mislim, internet baš pogoduje upravo tim pričama koje dolaze na teren teorija zavere.
Tako je, međutim, kao što sam jednom prilikom objasnio, zamislimo internet kao jednu reku koju ćemo mi da obojemo u onu boju koja nama odgovara. Ta reka će teći tom bojom koja nama odgovara. Kada se pojavi jedan podatak koji nije obojen tom bojom.
Dobro poređenje.
On će štrčati.
Makar bila mrvica.
Makar bila mrvica. Recimo da je reka potpuno bela.
Da.
I pojavi se jedan podatak neke druge boje. Crne, crvene, bilo kako. On će štrčati.
To ti kao piksel na monitoru.
I upravo tako. I nije
crn ga... monitor, sve vidiš na beo piksel. Ha. Ovo je negativu kod
tega. Upravo si lepo rekao. I da li ti je teško da, ako kapiraš kakav je taj piksel, da li ti je teško da izdvojiš tu tačkicu koja teče rekom koju ti kontroliš.
To je ta tačkica kvaliteta.
To je tačkica
dakle,
kvaliteta.
Dakle, u tom moru malo kvaliteta na internetu. Tako. Ali bez njega se ne može i osuđeni smo. To je naša budućnost.
Slažem se, naravno... slažem se. Ja sam prezadovoljan što se te stvari dešavaju na internetu iz prostog razloga što onda tražim još više vremena da se s tobom vidim i da promenimo informacije, da popričamo i meni je, i meni je mnogo veći kvalitet što sam s tobom popričao ili sa mojim prijateljima. Vraćam se onim izvornim vrednostima i analogno, jel tako?
Tako je, povikaše seljaci i ubiše učitelja.
Evo, ovo je bio mali pokušaj da progovorimo malo o kvalitetu informacija na internetu. A poznato je da smo mi ljudi koji više volimo kvalitet od kvantiteta. Pa nas zato nije bilo mnogo na zbornom mestu, samo nas dvojica. Moja malenkost i Dejan Ilić. Hvala za danas.
Mina missed it. Selfies.
Sitting in my bedroom tonight, thinking of how to change your mind since you walked out my life again. Yeah, so I strike a pose and tilt my chin and hold the light to suit my skin. Your favorite t-shirt on again. Counting us, counting lies.
Da li je ovo kraj? Samo što nije. Ali nije kraj našim maltretiranjima. Evo recimo, najnovije glasi ovako. Elektrodistribucija odlučila je da nas malo zaluđuje JMBG-ovima, dakle jedinstvenim matičnim brojevima građana, pa je najnovija budalaština koju je ovih dana lansirala izgledala ovako, odnosno i dalje izgleda. Pripričam samo u kratkim crtama. Mogu vas da dođete na šalter elektrodistribucije i ponesete ličnu kartu, lično, da biste dali svoj jedinstveni matični broj građana. A zašto? Zato da ako se u buduće pojavi neka greška u vašem računu i vi preplatite ili platite umjesto nekog drugog, bit će vaša krivica. Ljudi, ej, moja krivica, moja koji godinama uredno svakog mjeseca plaćam električnu struju, ja ću biti kriv ako elektrodistribucija pogreši. Nevjerojatno. I zato sada svi oni pretplatnici na struju koji uredno plaćaju svoje račune elektrodistribuciji moraju da idu na poklonjenje lokalnom EDB-u da bi tamo lično doneli ličnu kartu i po ko zna koji put dozvolili drugima da zaviruju nju i prepisuju jedinstveni matični broj građana. Neću da se bavim pitanjima vezanim za lične podatke, tajnosti podataka i integritet ličnosti. To je posebna priča. A ova koju sam sad ispričao, krajnje je birokratsko besmislena. U ostalom vreme koje ste potrošili šetkajući do EDB-a zbog ove besmislene radnje, mogli ste upotrebiti korisnije. Recimo da čujete šta su u današnjoj emisiji govorili Markus, šta dr. Predrag Pantelić, šta Boja Antonić. Možda biste saznali da stižu i pametne majice, da Apple kupuje Beats, Microsoft radi na pametnom satu, da su glavni uzrok krađe smart telefona neoprezni vlasnici i da je svaki stanovnik planete Zemlje dužan 60 miliona dolara. O vestima s FNB-a da i ne govorim. Sve ste to mogli saznati da niste morali da idete u elektrodistribuciju kako biste im izdiktirali svoj JMBG. A ne znam da li znate i za ovaj istorijski događaj. Business Insider objavio da je Google značajno promenio svoj zaštitni znak. Uporedite sadašnji znak Googla sa znakom Googla od pre nekoliko dana. Koja je razlika? Meni nije pošlo za rukom da vidim tu razliku dok mi Business Insider nije objasnio da je Google vrlo malo pomerio slova G i L. A to vrlo malo. To je na prostoru od recimo jednog kvadratnog metra, možda 2 mm. Nisam mogao da poverujem da postoji ovakvi dizajnerski poduhvati. Eto, tako vam je to u životu. Google malo pomeri svoje G i L, a u Srbiji i Bosni pomere se i sruše čitave kuće. Zakon Lepterovi krila, šta da vam kažem. Dobrodošli u novi vrli svet. Njegove lepote nas tek čekaju. A ovo je bio zakon akcije i reakcije, broj
711. Broj bez ikakve simbolike, ali s težinom.
I ovo je bilo sve što smo uspjeli da iscedimo iz današnjeg zaira. A ne bismo ni toliko da na svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i glamurozni digital, stameni PC Press, sve prisutni svet kompjutera, sve videći satelit TV video, ogledalo i Exclusive News, svezneće IT vesti, rezonantni hi-fi i planetarni National Geographic Srbija. Moje ime bilo je Zoran Modnik. Ovo oko mene bio je high-tech svet. A do iduće nedelje razmislite o svemu pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Adresa, dakle ulica i broj glase, www.modli.rs. Vreme prolazi, sećanja blede, pa zato nemojmo zaboraviti one koji su maja 2014. stradali zbog poplava. Naša pomoć potrebna je i danas. A umeđu vremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zaglavlju svih dnevnih novina i u donjem desnom uglu vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.